В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні різдвяний настрій. Що відбувається на Майдані, саме в ці хвилини почуємо згодом. Новий комендант Євромайдану Арсен Аваков про безпеку масових свят на Різдво.
По даним нашої, скажімо так, розвідки, ми не очікуємо нічого такого на свята. Є така ілюзія у влади, що Майдан ніби розслабився, нібито людей мало. Але на таку ілюзію вони вже двічі напоролися.
А також дізнаємося, скільки вам коштував різдвяний стіл.
Гривень у 500 ми вклалися з головою, насправді. Дуже такий скромний вийшов різдвяний стіл.
До 1000 гривень десь так, 12 страв.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програм веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Київський Євромайдан запрошує киян і гостей столиці зустріти Різдво разом. Про це йдеться в заяві, яка оприлюднена на сайті партії «Батьківщина». Про те, що вже відбувається на Майдані і що планується далі в передачі «Свобода сьогодні». Тим часом прибічники колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і активісти Харківської «Батьківщини» зібрали сьогодні біля лікарні в Харкові, де нині перебуває колишня прем'єр, щоб привітати її з Різдвом. Вони співали колядок та народних пісень і танцювали, а колишня прем'єр зі свого вікна сигналила їм у відповідь світлом. Юлія Тимошенко також звернулася сьогодні, передавши з ув'язнення з вітанням до свята Різдва Христового. Зокрема, Тимошенко заявляє, вірить в те, що Господь допоможе Україні на шляху до того, щоб бути сильнішими і наполегливішими в боротьбі за своє життя, життя рідних та близьких і всієї країни. Своє вітання до свята оприлюднив президент Віктор Янукович, заявивши, що сьогодні наша велика родина, український народ, просить Бога, щоб він зміцнив нас у вірі та єдності для побудови щасливої і заможної країни. У рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття народного депутата від партії «Свобода» Андрія Іллєнка і правозахисника Сидора Кізіна призначено 5 експертиз, повідомили у київській міліції. Тим часом Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» вимагає перекваліфікувати кримінальне провадження за фактом побиття Іллєнка і Кізіна зі статті про хуліганство на статтю про замах на вбивство і зазіхання на життя державного діяча. Також на Дніпропетровщині міліція почала розслідувати неправомірні дії щодо активістів Криворізького Євромайдану, повідомили в міліції Дніпропетровської області. Також сьогодні в Дніпропетровську завершив 4-місячний Чорноморський автономний перехід український мандрівник-екстремал Сергій Гордієнко. Він приплив Дніпром на каяку і причалив до пляжу, сказавши, що через незапланований ремонт свого човна він мусив частину шляху йти пішки і замість запланованих 100 днів провів експедиції 125 днів. До інших подій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні травмувалася, катаючись на лижах у Швейцарії. Її речник Штефен Зайберт повідомив.
Канцлер
під час своїх різдвяних канікул зазнала травми так званого часткового перелому лівої частини тазового поясу. За словами речника, через це канцлер буде змушена на наступні тижні скасувати подорожі й участь в низці офіційних заходів, але далі керуватиме урядом і головуватиме на його засіданнях. Поліція в Афганістані затримала 8-річну дівчинку, яка з поясом смертника планувала напад на пост прикордонної поліції, повідомили сьогодні в МВС Афганістану. Такі на цей час головні новини.
А я дякую Сергієві Драчукові. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Євромайдан подолав блокаду з боку ДАЇ завдяки походу його активістів під стіни Державтоінспекції. Так заявив нинішній комендант Євромайдану, народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков. Він замінює на цій роботі Андрія Парубія. Аваков обіцяє ще більш ефективні кроки, які змусять владу йти на поступки. Комендант Майдану звітує, що для святкування Різдва все готове, що про безпеку учасників подбали і що влада на свята навряд чи штурмуватиме барикади, бо вже обпеклася. Про нинішню ситуацію та майбутнє Євромайдану його коментант дав інтерв'ю Радіо Свобода. Спершу мій колега Євген Солонина запитав пана Авакова, як буде організована безпека Євромайдану і на Різдво, і під час подальших свят.
Ми провели відповідну нараду з самообороною з нашої. Всі сотні самооборони у нас готові. Ми повністю готові. Не очікуємо нічого такого.
Чи є ризик того, що влада, користуючись тим, що на свята людей на Євромайдані менше, знову спробує його розігнати?
Ризики завжди є, коли ми маємо справу з такою не дуже адекватною владою, на чолі з паном Януковичем, але по даним нашої, скажімо так, розвідки, по даним нашого аналізу, ми не очікуємо нічого такого на свята. Є така ілюзія у влади, що Майдан ніби прослабився, нібито людей мало, але на таку ілюзію вони вже двічі напоролися. Коли вони починали штурм, бачили, що отримали величезні проблеми.
Наскільки нині заважають Євромайдану спроби ДАІ блокувати його постачання?
Ми зняли всі питання щодо блокади постачання. Не маємо перешкод до завезення дров і продуктів харчування. Коли ми маємо таку, знаєте, невеличку незалежну республіку в центрі Києва, то маємо купу і санітарних проблем, і вивоз сміття, і підвоз продуктів, і чистота на вулицях. Я не можу сказати, що проблем взагалі немає. Але зараз вони не пов'язані з тим, що нам заважає ГАІ. Може бути тому, що 3 дні тому Майдан сходив в гості до ДАІ. Дуже ефективно сходив, ми не маємо проблем. Якщо будуть проблеми, то ми приймемо відповідні міри реагування.
Зараз почали бити не лише активістів Євромайдану, а й депутатів. Нещодавно побили свободівця Андрія Лєнка. Плануєте якось захищати інших депутатів, які підтримують Євромайдан?
Ми бачимо, що влада перейшла межу, і побиття Ілленко – це наступний крок після того, як влада вирішила, що можна бити журналістів. Щодо мене, я до цього готовий давно, тому що коли ми прийшли в опозицію, ми розуміли, з ким маємо справу і що робити. Мужньо до цього віднісся і Андрій Ілленко. Висновки ми зробили. Це не значить, що депутати будуть захищені, але ми думаємо деяких кроків.
Останнє запитання. Що далі? Куди, на вашу думку, має рухатися Євромайдан?
Влада рефлексує. Так, як вона вміє. А у нас інша справа. Ми повинні чинити тиск таким чином, щоб не переходити межу громадянської війни, по суті. Хоча вона не об'явлена, громадянська війна проти народу України йде зараз, і проти активістів в тому числі. На мій погляд, ми повинні все ж таки знайти весомі аргументи. Скажи все-таки по-русски. Ми знайдемо кілька таких шагів, які убедять дуже конкретно нинішню власть в неизбежності каких-то уступок обществу. Це такий путь мирних революцій. Здесь не може бути радикальної победи немедленно. Не надо удивляться, если этот протест будет идти несколько месяцев. Тут очень важно, чтобы общество понимало друг друга, и лидеры общественные, и лидеры политические.
Це був новий комендант Євромайдану Арсен Аваков, якого за кілька годин до початку нашої програми розпитував Євген Солонина. А зараз Євген перебуває якраз у центрі свята на Майдані Незалежності. І ми якраз з вами почуємо від Євгена, що ж відбувається там у ці хвилини. Євгене, я вас вітаю.
Добрий день, добрий вечір.
Євгене, що відбувається зараз?
Зараз на сцені Євромайдану хор, який складається з представників всіх основних християнських церков в Україні. Вони співають різдвяні пісні замість святкової вечері, замість звичайної вечері на Майдані, святкові різдвяні страви. А щойно за півгодини до цього закінчили свій виступ представники опозиції, які, власне, привітали українців з Різдвом. Зокрема, лідер об'єднання «Свобода» Олег Ствок сказав, що зустріч на Майдані – це добрий знак.
І маємо надію, що народження маленького Ісусика принесе нам не тільки радість, а принесе нам добру звістку і хорошу перспективу для нашої держави. І тому в цей день, коли ми з вами святкуємо Різдво тут, на Майдані, хочу, щоб ми пам'ятали, що робимо з вами шляхетну справу. Ми боремося з Божим благословенням за майбутнє України.
Євгене, ми вас слухаємо.
Виступаючи зі сцени Євромайдану, депутат від Батьківщини Олександра Кужель закликала у цей святковий вибити тих, на кого тисне на владах, хто зазнає репресії і хто нині перебуває за ґратами, зокрема, як лідер об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Євромайдан зустрів ці слова скандуванням «Юлі волю». Суддя,
Євгеній, які плани щодо продовження протестних акцій озвучили сьогодні ввечері лідери опозиції зі сцени Майдану?
Річ у тому, що лідери опозиції, виступаючи сьогодні, намагалися уникати конкретних якихось політичних лозунгів і якихось конкретних політичних тем. Вони прямо про це сказали. Хоча, з іншого боку, лідер партії «Удар» Віталій Кличко сказав, що сьогодні такий день, що можна загадувати бажання і реалізовувати свої мрії. І каже, що з Божою поміччю ми можемо скинути Віктора Януковича з печерських пагорбів. Зі свого боку, Арсеній Яценюк, він не говорив практично про політику, він познайомив Євромайдан зі своєю родиною і побажав всім гарного Різдва. Студія.
Дякую. З Майдану Незалежності був Євген Солонина, де люди збираються святкувати разом Різдво, де зустрічають першу зірку. Про те, як будуть святкувати далі, ви, звичайно, зможете побачити із відеорепортажів, із фотогалерей на сайті radiosvoboda.org, а також із наших новин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Это напоминает мне больше не революцию, а погромы. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркута.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ментальні відмінності між Сходом, Півднем з одного боку і Заходом України з іншого є незначними. Таку думку висловили в ефірі Радіо Свобода письменник Любко Дереш, який часто відвідує Донбас, і соціопсихолог Віктор Пушкар. На думку Любка Дереша, особливо не відчувається значних розбіжностей між інтелектуалами, молодими східняками та західниками. А як відзначив Віктор Пушкар, поділ України на Схід і Захід є дуже грубим і відносним. Із Любком Дерешем та Віктором Пушкарем спілкувався Олександр Лащенко.
Виходите, таких висновків неодноразово буваючи у Донецьку. Безпосередньо сам, як так, письменник, як так, людина, яка спілкується з місцевими мешканцями.
А в нас світ, в якому ми живемо, це світ слів і стереотипів. І досить часто, до тих пір, поки ми не стикнемося лоб в лоб із самою проблемою, самим феноменом, ми перебуваємо от в тих уявленнях, які нам нав'язуються зовнішнім середовищем. І щойно, коли я сам побував у Донецьку, коли я поспілкувався з людьми, коли я побачив, чим вони займаються, що вони
недавно зробили, так?
А це почалося з 2004 року, але тільки з 2010 мої поїздки в Донецьк стали більш-менш регулярними. І тоді почалася якась трансформація свідомості, трансформація уявлення.
Ви не бачите з цими ініціативними, просунутими, якщо можна висловитися сучасною мовою, донечанами відмінності значної з львів'янами, киянами, дніпропетровцями? Ви їздите по всій Україні, я знаю це.
Особливість інтелігенції чи інтелектуалів в тому полягає, що вони здатні порозумітися, навіть якщо вони знаходяться на різних не тільки культурних, але цивілізаційних платформах. І в цьому плані порозумітися львів'янам і донечанам тут не складає якихось труднощів. А щодо того, наскільки визначальними є саме такі представники Донецька, то скажу, що я як письменник, як людина, яка працює з ідеями, переконаний, що саме ідеї визначають світ. А фінанси, ресурси, трудові, в тому числі ресурси, вони підтягуються вже слідом за
ідеєю. Вторинні, на ваш погляд.
Так.
Я звертаюся до іншого гостя нашої студії, соціопсихолога Віктора Пушкаря. От ваше спостереження. Оцей поділ, схід і захід, чи навпаки, зменшення відмінності, зараз визначається, і ця політична акція, ці масові протести не запливають?
Перше, поділ країни на два, умовно, на схід і захід, він є дуже грубим і таким, що не відповідає ані культурницьким, ані структурним реаліям нашої країни. От. І, власне, оця перспектива, начебто, розподілу країни на дві держави, ну, в 2004 році ми були до неї ближче, але навіть тоді ця технологія не спрацювала.
Віктор Пушкар та Любко Дереш відповідали на запитання Олександра Лащенка. Цю розмову ви можете дивитися у відеозаписі на сайті Радіо Свобода, а також обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
17-річна киянка Івона Костина зустрічає Святвечір і Різдво разом із своїми двома сім'ями, родичами і людьми, які стали рідними за останні дні, десятками інших волонтерів на Майдані біля Стели Незалежності в українській столиці. Івона вийшла на Майдан у перший день протесту 21 листопада та обіцяє там залишатися доти, доки Україна не зміниться. Для неї це передовсім не стільки зміна влади, скільки реальні можливості для людей визначати своє майбутнє. Моя колега Мар'яна Драч спілкувалася з Івоною Костиною, координатором волонтерів кухні під Стелою Незалежності, якраз під час підготовки до нинішнього свята.
У нас кухня орієнтована на роздачу, у нас немає польової кухні, на якій можна було б щось приготувати на місці. Тому зараз всі волонтери знаходяться вдома, готують кучу, 12 страв, а ми тут ведемо прибирання, готуємо костюми і вже на святвечір будемо робити дійство тут.
А скажіть, будь ласка, кого ви пригощаєте зазвичай і скільки порцій їжі ви роздаєте?
Зазвичай ми пригощаємо абсолютно всіх, тобто у нас немає такого поділу, що тих ми годуємо, тих ні. У нас вільна кухня і це близько 3000 порцій на день. А ще до того, що ми роздаємо чай, то чай може роздатися від 5 до 6 тисяч порцій на день.
Скажіть, будь ласка, ось окремо існує кухня Євромайдану в будинку профспілок. І туди багато волонтерів приносять ці пожертви і харчі. Чому ви існуєте окремо від них?
Ми існуємо окремо, тому що ми є політичними, наразі в профсоюзах знаходиться під контролем опозиційних партій. І ми би не хотіли співпрацювати наразі з опозицією в цьому плані, тому що ми сюди прийшли за ідею, не за якісь там політичні партії, не за нового президента. Ми прийшли за ідею зміни держави, і ми хочемо почати зі зміни себе. У нас зараз приклад повної самоорганізації, люди несуть нам їжу, пожертви, ми на ці пожертви купуємо їжу, роздаємо її людям, загалом всім, які приходять сюди на Майдан.
Якщо вам хтось щось приніс, яка гарантія, що ви, наприклад, ці харчі віддасте тим, хто тут зараз протестує на Майдані, і що ці гроші, які колються в скриньку, будуть витрачені за призначення?
У нас є повна звітність чекова по тих коштах, які ми збираємо. Щовечора проводиться інкасація скриньки для пожертв, тобто ми збираємо кошти тільки в скриньку. Щовечора в присутності представників штабу, в присутності декотрих з представників агенцій. І наші представники інкасують скриньку, робиться опис в двох копіях, ми потім перераховуємо ці кошти. І через кілька днів, коли ці кошти витрачаються, я представляю чеки на ту суму, яка була інкасована. І таким чином люди також можуть підійти і подивитися, скільки ми працюємо, куди йдеться їжа. То кухня в нас цілодобова, і 24/7 ми роздаємо їжу постійно, абсолютно безперервно.
Говорять про те, що заклики Майдан, Євромайдан без політиків – це технологія влади. Як ви до цього ставитеся?
Я пам'ятаю тих людей, які прийшли сюди ще 21-го, 22-го числа. Це все були молодь, студентство. Насправді не лише молодь, це були загалом свідомі люди, які хочуть змін в цій державі. І те, що зараз говорять про Євромайдан без політиків, це лише означає те, що вже людська свідомість підвищується, вони хочуть самі вносити зміни до держави, вони хочуть починати саме з себе, з свого будинку, своєї сім'ї, своїх сусідів, а не керуватися логікою, що прийде політик і що змінить в країні. Тобто люди вже готові самі змінювати свою власну оселю, а не орієнтуватися на когось.
Чи для вас, наприклад, цей святвечір Різдво якесь особливе, чи ви вдома святкуєте зазвичай і вас родина відпустила, чи є якесь особливе значення, тому що ви будете зустрічати і святвечір, я так розумію, Різдво саме тут, в стелі на Майдані в Києві?
Ну, для мене це дуже символічно, тому що ці люди, з якими ми тут працюємо разом, це вже така собі родина для нас всіх. Ми один одного підтримуємо вже довгий час, весь Майдан пройшли разом. І так, звісно, всі святкують з родинами, зазвичай. Багато львів'ян приїхали додому, через те, що на Західній Україні це, певно, трошки більш традиційно святкувати з родиною. Але мені дуже приємно, тому що моя родина сьогодні ввечері буде святкувати з нами на Майдані. І моя кровна родина, і моя нова родина майданівська.
17-річна киянка Івона Костіна, координатор волонтерів кухні під стелою незалежності, відповідала на запитання моєї колеги Мар'яни Драч. Ви слухайте «Свободу». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому Папа Римський Франциск є найбільшою надією католиків у світі і небезпекою для тих, хто заробляє на церкві.
La riforma che Bergoglio ha annunciato, l'ha detto più volte, è anzitutto una riforma del cuore prima che delle.
А також почуємо, як святкують Різдво у місті Лева.
Це є все-таки і язичницьке, і християнське. Християнське, коли Ісус народився, Йосип кнопом закрив шпарку, здається, щоб було тепліше, затишніше. І з тих пір ми ставимо дідуха в куті на чільному місці.
Також ми підрахуємо, скільки вам коштував різдвяний стіл, а про європейські звичаї та різдвяно-новорічні традиції слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Протягом 9 місяців на чолі Святого Престолу Папа Римський Франциск завоював любов католиків та мирян в усьому світі. Минулого року з ним зустрілися понад 6,5 мільйонів вірних. Американський тижневик «Тайм» визнав його людиною 2013 року. І багато хто пов'язує зі Святішим Отцем великі надії на рік прийдешній. Скромний та рішучий стиль понтифікату обіцяє революційні зміни у церковному та соціальному житті. Хоча є й такі, хто вважає понтифіка небезпечним демагогом і з комуністичними замашками. Ми почуємо подробиці із Рима від Наталки Кудрик.
Те, що попередник Йозеф Ратцінгер не наважився або не міг зробити протягом 8 років, папа Франциск почав втілювати за лічені місяці. Ватиканіст Елізабетта Піке розширила список революційних кроків папи Римського.
Una per indagare lo IOR, una banca.
Створена комісія із розслідування справ Ватиканського банку, які підозрюють у відмиванні брудних грошей. Окрема комісія для розслідування загального стану фінансів у Ватикані та комісія, яка має посилити контроль за фінансовими потоками церкви. І остання – створена комісія для захисту дітей, жертв сексуального насильства.
E una commissione poco fa per la protezione dei bambini abusati.
77-літній папа Франциск зачіпає складні аспекти структурного і, головне, духовного життя не лише церкви, а й суспільства в цілому, що у свою чергу ставить його перед серйозними викликами. Як нести слово Боже серед гомосексуалів, серед партнерів, що живуть у громадянському шлюбі, серед розлучених і одружених удруге? Чи допускати цих людей до причастя та інших церковних таїнств? На відповіді стосовно цих делікатних аргументів очікують вже у жовтні нинішнього року, коли у Ватикані відбудеться міжнародний синод єпископів з питань сім'ї. Провідний аспект реформаторських заходів папи Франциска – це новий підхід у вихованні католицьких священиків. Йдеться насамперед про формування у духовних осіб глибокого покликання служіння Богу. Звідси, як вважає ватиканський оглядач Пауло Родарі, святіший отець дає зрозуміти, що прагне насамперед внутрішнього оновлення самої церкви.
Реформа, започаткована папою Бергьольо, це насамперед реформа серця, ніж реформа структури, як каже сам понтифік. Тобто головне – це особисте, інтимне перетворення духовних осіб, щоб віднайти своє покликання. Тож стрижень реформ у курії загалом у церкві – це насамперед оновлення духовне.
Пояснив
виданню «Ла Република» журналіст Пауло Родарі. Бідність – ключове слово чинного понтифіка. Мрію про церкву бідну і для бідних, каже папа Франциск. Але не всім така філософія до душі. Зокрема, італійський журналіст і політолог П'єро Остелліно вважає світобачення понтифіка скандальним і таким, що суперечить реальності. У ватиканських колах кажуть, що й серед традиціоналістів церкви сформувалася група опонентів папи. Поміж вірними та й у газетах часом висловлюють побоювання щодо можливого замаху на цього папу, як сталося з Іваном Павлом ІІ. Цього дійсно бояться в рідній для понтифіка Аргентині, розповів оглядач Марко Політі. У Буенос-Айресі кажуть, що не випадково Франциск вирішив жити у готелі Святої Марти, а не у папських апартаментах. У їдальні його важче отруїти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Найбільшого дідуха завишки 4 метри встановили у центрі Львова. Урочистість розпочалася різдвяною ходою від площі Ринок. Дідух – головний символ Різдва, і чимало галичан ставлять у своїх домівках не ялинку, а саме дідуха. І ось про цю традицію ми почуємо від Галини Терещук.
Дідух – останній обжинковий сніп. На святий вечір господар заносив до хати, благословив усю родину, тоді ставив його у куті. І вже тоді усі сідали вечеряти. Досі кажуть, що дідух до хати – вся нечисть з хати. Василь Коцюк навчився в'язати дідуху своїх батьків, які мешкають на Стрищині. Родина і зробила найвищий дідух для Львова.
Це є все-таки і язичницьке, і християнське. Християнське, коли Ісус народився, Йосип кнопом закрив шпарку, стається, щоб було тепліше, затишніше. І з тих пір ми ставимо дідуха в куті на чинному місці. А якщо взяти язичництво, тут хлібороби, це дух предків. Були такі в нас традиції, що його на Василя виносили, обмивали, так молочували, зерно звимішували з новим урожаєм для засівання, а старе солому спалювали.
Дідух вважається символом злагоди у родині, доброго врожаю, а на загал дарує святковий різдвяний настрій. Хоча дідух після Василія або ж водохреща спалюють, львівський міський дідух зберегли ще від минулого року, прикрасивши його новими снопами. Урочиста хода до міського дідуха супроводжувалася колядою.
Під вікном звізда сіда, добрий день.
Для мене дідух – це і дуже святковий, і різдвяний символ, який об'єднює родини, робиться різдвяний дух Різдва.
Різдво – це коли святий Ісус Христос зноситься на землю, щоб принести нам своє тепло, свою доброту.
Розповіли про Різдво найменші львів'яни. Різдво у Львові за останні роки стало головною родзинкою туристичного міста.
Різдво у Львові – це є велике тепло, сердець всіх львів'ян і гостей, які приїжджають до нашого міста, відчути радість. Оце чудо з чудес народження маленького Ісусика.
Наголосив мер Львова Андрій Садовий. У ці дні приїхали сотні гостей, більшість з різних регіонів України, а також з Білорусі та Росії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про те, як ви святкуєте Різдво, які страви у вас на столі, які пісні, яких колядок ви співаєте, ви можете обговорювати разом з нами у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогодні, коли в українських родинах збираються за спільним столом і святкують Святвечір, ми запитали перехожих Києва, скільки ж вам коштував різдвяний стіл, скільки ви витратили на всі ці 12 страв і взагалі, скільки їх у вас було на столі. Ось почуємо, що ми почули відповідь.
Гривень у 500 ми вклалися з головою, насправді. Тобто, не дуже багато, у нас дуже такий скромний вийшов різдвяний стіл, куття, одна, ну, і декілька страв пісних, тобто, це на невеличку родину.
Гривень 600. Національні страви, ковбаска домашня, куття, сир, нарізка стандартна.
Ну, ми не считали, тому що, ну, наверное, ще з Нового року щось осталось, якісь там, ну, я думаю, гривень 200 на троїх таких, без випівок, тому уже даже вроде как должны быть более-менее пустые блюда.
До 1000 гривен, десь так. 12 страв, да. Готуємо, звичайно, готуємось.
Ми готували 12 справ, а обійшлося це 2000 гривень. Холодець, домашня ковбаса, котлети, вінегрет, олів'є, торт, конфети, риба красна і ікра красна.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва про їхній сьогоднішній святковий стіл і про те, скільки грошей вони витрачають на це. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас цього вечора, цього святвечора. Більше про те, як святкують в Україні, далі у передачі «Європа на зв'язку». І залишайтеся з нами. На все добре.
По всьому світі